Най-много бъркат в това, че не знаят кога и как да започнат нормален сексуален живот, а този сексуален живот все пак трябва да бъде подчинен на здравия разум. И ако погледнем статистиката в Европа, около 60-70% от бременностите в Европа са планирани, докато в България едва 20%, т.е. останалите бременности стават най-често неочаквано и непланирано.
Има ли възраст, в която трябва да започне половия живот, в която е нормално да започне?
Възрастта, в която ние съветваме да се започне половия живот, като казвам ние лекарите и педагозите и обществото, разбира се, е възрастта, в която настъпва физическата и психическата зрялост. Няма точна граница, както знаете, акселерацията вече подменя възрастовите граници, но все пак физическото и психическото израстване трябва да вървят ръка за ръка и тенденцията в световен мащаб, това е възрастта около 16-18 години.
Само че аз съм чувал, че при нас тази възрастова граница е паднала и по-надолу, към 12-13 години се появяват информации за родили момичета, 14 годишните вече смятат, че са професори по темата.
За съжаление това е така. В България има и друга особеност, все пак има различни етнически и етнонационални култури и всяка от тях се подчинява на свои правила, но най-често наистина тази възрастова граница е доста по-ниска. Както знаете, ние сме страна, в която все още съществуват и браковете, в които родителите уреждат този брак и планирането на децата става в по-радна детска възраст. Хубавото е, че тази тенденция все пак е към намаляване и малко или много всички се съобразяват с изискванията на обществото това да става в по-късна възраст.
Какво вълнува тинейджерите? От срещите с тях с какви впечатления сте?
Всичко. Всичко. Учителите в училищата, където бяхме, бяха изненадани от тишината по време на лекцията и казаха, че това е чудо. Всички да слушат без да говорят. Разбира се, ние говорихме на обикновен, нормален, популярен език, за това, за което им предстои и за това, което трябва да знаят и все пак и да не забравят, че има и такава тревожна тенденция, която няма как да не бъде споделена с тях, а тази тревожна тенденция, тази тревожна статистика е, че в България в момента на 1000 раждания се падат 1318 аборта. България е на трето място след Румъния и Украина по брой на абортите във възрастта от 15 до 19 годишна възраст. Другата тревожна тенденция е, че в България има около 40 раждания на 1000 във възрастта от 15 до 19 годишна възраст. И нещо, което нашите слушатели трябва да знаят, че през първите 6 месеца от първия полов контакт на жената е най-високия риск от нежелана бременност, защото организма се пренастройва към новото, което досега е било непознато и затова средствата тогава трябва да бъдат най-активни. Погледнато чисто прагматично и дори бих казал държавнически на нещата, тази статистика продължава и с други факти. България е на първо място в Европа по брой на изоставени деца до 3 годишна възраст. Нещо безкрайно тъжно и тревожно, защото това са деца, които ще израснат въпреки грижите на обществото, ще израснат в непълноценна среда. И средно около 1500 деца постъпват в домовете годишно, а месечната издръжка на едно такова дете държавата отделя средно около 600 лева. Тъжната статистика е за миналата година, че в социалните домове в България все още има над 8000 изоставени деца.
Доктор Кленски, ще ми се да ви попитам, все едно сме в часа. Какво бихте казали на подрастващите, които ще слушат това интервю? Какво ни бива да забравят?
За щастие, България в момента все пак е член на Европейския съюз и информацията, която имате, е доста по-голяма. Тези, които ползват интернет, могат да намерят подробна информация за това. Тези, които не ползват или нямат достъп до тази информация, могат да се възползват от медицинските кабинети в училищата. Програмата, която акушер-гинеколозите в Великотърновската община правим, е не само лекции в училищата, както беше в училище Вело Благоева, а и среща с здравните работници в кабинетите, където допълнително даваме подготовка в областта на репродуктивното здраве, оставяме материали, които да бъдат раздавани на децата, така че информацията може да бъде получена и от лекари, от здравните кабинети, от родителите, там където езика между родителите и децата е съвсем нормален и всички останали места от обществото, където все пак има този достъп на информация, липсваща в нашето детство.
Спомням си, че по време на моето детство тази тема беше табу. Сега, дали според вас се променили нещата от наблюденията, които имате? Посмели ли са учителите в общуването с децата, родителите? Дали самите деца вече търсят информацията от тях, питат?
Да, бих казал, че са доста по-смени. За мен беше доста интересен феномена, че на лекциите наравно с децата присъстваха и учителите и те слушаха със същия интерес, както и децата. Но имам още едно впечатление, че материалната база в училищата не е достатъчно добра, за да получат тази непосредствена подготовка, а това трябва да бъде с допълнителни средства в кабинетите по биология, там където се изучава анатомията на човека. Задължително с карване поне на един час годишно в образователната програма, която да бъде на тема репродуктивно здраве, а може би и от следващите години да се вкара и още един час за полупреносимите заболявания, защото България не е оазис и всички тези неща, които има по света, включително и СПИН, ги има и в България.
Как сме в това отношение?
Специално в групата на болните от СПИН и носителите, ние все пак сме на едно от последните места и това се дължи на здравия разум на българина и неговата консервативна природа като цяло, т.е. българите избягват контактите с непознати хора, нещо, което е характерно за развитите страни.
А с другите венерически заболявания, така наречени, как сме?
Както всички, има ги. Разбира се, предпазните средства стават все повече и повече, така че така наречените бариерни методи за предпазване от забременяване служат и за предпазване от венерическите заболявания. И хубавата новина е, че освен стандартния презерватив, в България вече има химически бариерни методи. Това са вид таблетки, които се поставят за предпазване от бременност, но те имат въздействие върху прекъсването на пренасянето на полупреносимите болести, т.е. това може да съчетае полезното и приятното.